Whatever sekzioko protagonista zu izan zara. Baina, egia da pandemian ere ezagutu ditugula zure ingurukoak, ez? Esaterako, Maneto. Maneto izan zen zure dealerra.
Hori da. Featuring bat edo izan duen konfinamendu garaian. Azken, bueno, dena, karo, nora, dona distantzian egiten genuen, berarekin pelikulak eta telesailak gomendatzen, eta diskak ere gomendatzen genituen gure artean. Eta, bueno, bazkatu nion mesedez aukerak eta txiki bat egiteko Whateverren asaltzeko. Eta, ba, aukerak eta honen zati bat izan zen virtuz telesaila. Bueno, bere momentuan ez nuen ikusi, eta, ba, bueno, azte bete berandogo ikusteko aukera izan nuen filminen. Eta,
nola,
ostras,
filmin izan da ere, kolaborazio honetako beste protagonista.
Bai, ez da. Aipamen berezia filmini, bai, ez da.
Nik uste dut filminek opartu beharko, bueno, bueno, oparitu edo horrelako inskripzio, bai. Urtebeteko inskripzioa doain, ez da, guri?
Bai, bai, bai.
Etzan ideia txarra izango.
Bai, ez egia esan
ez. Oso ona, duten.
Oso ona, bai.
Bai, helaraziko diogu gonbitapena edo pixkat.
Virtuz, bai, batu duzu, gogoratuko dugu zerri buruz hitz egiten zuen telesalonek?
Bai, bueno, Shane Meadowsen, zuzen, bueno, berak zuzendatutako telesaila da, eta, bueno, pertsona nahiko desastroso baten ba, bizitza da ikusiko dugu gertu-gertutik telesail honetan. Ez daki telesaila deitu, ala lau zatitan banatutako filma. Ez da ohiko telesaila. Eta, bueno, ba, hori da, Britainiaren edo puntu hotz, violento, batzutan ere, bueno, alkoholarekin eta juliganismo hori edo azaltzen duen telesaila da. Bueno, ba, bizitzara bueltatzen den pertsonaia printzipalak topatzen du ez dela batera erraixa normaltasunera, bueno, gartzelan egon ondoren. Konturatzen da bizitza normalera bueltatzen ez dela batera erraixa protagonistarentzat. Eta bere aizparen etxera bueltatzen da normaltasun hori edo normaltasun horren bila, baino nahiko komplikatu ba ikusiko du. Nahiko arrotza, batzutan ere violentoa, baina unkitzen duen telesaila da, guztiz.
Baby, ya yo me enteré. Guazen orain, Inez, musikarekin. 2020 urteak ze kolore musikal du?
Bueno, kolore musikal oso arraroa, kontzertuetara eta badibidez DJ saioetara joateko aukirarik ez dugulako. Baina kontuan izan behar dugu ere, konfinamentu garaitan musikariek material asko sortu dutela. Eta bilduma asko ateratzen ari direla. Orduan, gaziko oso alde batetik, material berri, hau ere berriro, material ugari atera delako, baina zuzenean inor ikusteko ia aukerarik ezin dugulako izan.
Eta, beraz, bai,
arraroa,
baina esan duzu material ugari eta, jo, ba, bat banik,
bai.
Aurten kaleratutako hiru disko ekarri dituzu, hau bai oparotasuna, ez?
Urrezko medaila Bad Bunny gentzat. Gainera, bueno, ikusi baldin badezute, urteko listetan eta ba, musikari entzunetako bat izan.
Baina nola ez? Esan nahi dut, nola ez?
Zuek ere bazarete fanak, ez da?
Bai,
ez da, vale. Nahi dut esan, nik goizero jartzen duen, konfinamendu garaian, ia goizero jartzen duen bere diskaren bat animatzeko. Badauka horrelako efektu positibo eta oso divertigarri bat musikari honek, eta bai, ba, material asko.
Bueno, hasiko gara, nondik hasiko gara, berrienetik, lehendabizi atera zuenetik, nondik nahi duzu hasi?
Otsaileko urteko lehenengotik hasiko gara,
bai.
Joago Loke Madalagana kaleratu zen otsailan, gero, konfinamenduan geuden bitartean Las que no iban a salir kaleratu zuen, hau da, aurreko bildumetan eta atera beharri ziren kantuekin diska berri bat sortu zuen, eta konfinamendu garaian ere sortutako kanturen bat ere bazegoen barruan, eta orain azaroan, El último tour del mundo kaleratu du.
Eta bueno, zer esango dugu diskoi buruz? Bueno, aipatzekoa da beti lagun askorekin elkartzen dela eta hemen ere bai, entzuten ditugula.
2020a ere ez zaizu iruditzen izan dela oso kolaborazioen urtea? Ez dakit asko euren etxean zeudelako eta horrela grabatzera joaten zirenean ba lagun horrekin topatzeko aukera horrela izango zutelako, baina egia da kolaborazio pila bat atera direla urten, ez?
Bai, agian ere sozialki nola nahiko banatuak eta egon garen, agian rekuperatu dute ere artistikoki edo ba elkarlanean egiteko edo sortzeko aukera hori, ezta? Badauka zentzu ere ba artistikoki sozializatzeko gogoak izatearen asunto horrek.
Baina bai, liarnik esaten zuen bezala, Bad Bunnyk dezenteko kolaborazio atera ditu aurten.
Bai, eta bueno, betidanik nik uste dut bueno, hip-hopak, reggaetoiak eta horrelako musika urbanoak badauka ere kolaborazioak egiteko ohitura hori. Ba, batek abesten du, besteak egiten ditu beste baseak, koroak egiten ditu beste musikari batek, orduan taldean sortzen den musika da ere. Bai, badauka ere ezaugarri hori.
Inez, musika nau, eta maitzeko nola ez, liburuen munduan, zer aipatuko duzu?
Claro. Ba, nire hortengo deskubrimentu oso eder bat, Valentin Penrose. Emakume hau Landetakoa zen, 1920an, ba, bueno, Parisera joan zen arte derrak ikustera, eta bertan ba, mugimendu surrealistaren team guztiarekin elkartu zen Parisen. Eta, bueno, imaginatu zaitezte ze garaiak Parisen egoteko eta artista izateko. Bertan ere Roland Penrose ezagutu zuen, zela, bueno, ba, bargolari bat eta ba, mugimendu horren artelanak eta, bueno, artelanen bultzatzaile eta bildumagile bat. Eta 10 urte berarekin ezkonduta ondoren, ba, banandu ziren eta beraz izen, ba, bere kabuz marrasten eta poesia idazten. Ba, imaginatu zaitezte zer nolako bizitza izan zuen emakume honek, orduan zer nolako esperientziak ere izan zituen kontatzeko, ezta.
Hor, bost poemario eta La Condesa Sangrienta ere argitaratu zituen, zer aipatuko zenuke liburu honi buruz, azken liburu honi buruz?
Bueno, da, La Condesa Sangrienta da oso histori odoltsua, ezta. Emakume, bai, hau, bueno, ba, kondesa honek egiten zuena zan, neska birjinak hiltzen zituen, akatzen zituen, eta beraien odola erabiltzen zuen bertan bainatzeko eta bitirako edo gazte mantentzeko. Benetan gertatutako historia bada hau, eta Valentin hontaz enteratu zenean ba, novela bat edo novelatu zuen historio violento hau. Gainera, bueno, Wunderkammer argitaletxa kaleratu du aurten, oso argitaletxe berezia da hau. Bueno, ba, beraien liburuak eta kuskusatzen baldin badituzue argitaratzeko estilo oso berezia dute, eta liburu godibiz oso edizio iztu bada da liburua, eta portada gorri kolore fuerte batekoa da. Irakurtzeko nahiko, igual, hain da fina, irakurtzeko agian batzutan pixka komplikatu eta inkomodo egiten dela, baina, bueno, historiak merezi du ba, liburu komplikatu hori.
Beraz, hau, zure urteko deskubrimentua.
Bai, eta gero bere poemarioak ere kaleratu ditu Wunderkammerrek. Gainera hasieran bere biografiatxo bat dator eta bere figurari buruz gehiago jakin dezakegu hau irakurriendoren. Eta bueno, ba, poemarioak ere bueno, benetan da ederra, ze gainera bere ilustrazioekin batera argitaratu zuten, ordan bai da horrelako, ba, ez dakit horrelako bitxi poli, liburu bat, ezta?
Inez, osatu dugu, zure 2020ko top 5a.
Komplikatu izan da, geratzea. Bai.
Egia da gomendio asko, bota dituzula urte honetan, baina 2021an gehiago botako dituzu, ez?
Bai, gainera nik uste dut gauza interesgarri ugari agertuko direla. Hain denbora bereziak bizi ondoren eta hain momentu kritikoak bizi ondoren beti ere oso gauza bereziak sortzen dira horren ondorioz, beraz, bueno, ba, zain gaude oraindik, ezta?
Bai. Inez, atzo, Liernik eta biok joerei buruz hitz egin genuen, bai. Ez? Eta badakigu modan eta hilean eta etorriko dena. Orduan, ikusiko dugu zurekin datorren astean, edo 2021 batean ere ze joera etorri daitezkeen. Jakin dezazula, behintzat modan eta ez modan bereziki.
Bai, modan bereziki.
80. hamarkadaren amaiera eta 2000 urtearen hasiera datorrela berriro bueltan.
Hogei urte beranduago.
Hori da, hori da. Berriro goaz bizitakora.
Ostras, begiratu beharko dut Googleen irudia. Hori da. 2000 urtekoak, ze pixka eta aztuta ditut gara.
Bueno, tiro basua. Horrekin dena esaten dizut.
Ai, ez.
Hori da.
Ez, favorez.
Inez, hori ez. Bueno, saiatuko gara, korronte horri aurre egiten. Inez, mila esker, 2020 honetan Whatever bai pasara ekartzeagatik, urte berri hon, eta 2020 batean hitz egingo dugu bueltan.
Hori da, oso laizera gaude, bai.
Venga, muxa hundi bat, agur.
Muxa bat, agur.